No, varieš reči, ne boš?
Da,
to je to je cena. To je cena. Ah, vale muito. Tá aí, né? Täällä on tietysti enemmän kollegi. Mä tein tuomioon nämme saaksi, mä tuomioon seidi. Mä tein tuomioon seidi, mä siin jäänoin sveitsvensi. Se on vaikka kuulemme pyritäkään tiedä, mihin vaatii tai natalle. Tää on velpimus 37 deputaati luutu vai uusdeiva. Jaltain mä pari ihmisessä kunka, missä pitää olla kajas, se jaltain pari sanaa. Ja sieltä, että ihmisessä kunka, cītīgi paklausīties pagājušā 17. gada 25. oktobra domes sēdi ierakstu no kādas 8. minūtes līdz kādai 20. apmēram 18. minūtē apmēram, ja? Kur ir runa, ka jūs laik pārmetiet juristu no sniedzēja pakalpojumiem juridiskiem, ka viņi jūs ir apvainojuši nepamatot, ja? Jā, tādī sēdē runa bija par Kalnciem mājas šīs nojaukšanu, ja, nelikumīgi uzbūvēto. Tur juristi nav teikuši neviena vārda, tur visu laiku runā izpilddirektors, viņš pēc savu ziņojumu jūs viņam dodat jautājumus, uzdodiet, un viņš atbild, jūs pieminiet Markesu, nepareiz runājas, tas cits jautājums ir, un pēc tam tad runā Nemīro kungs, runā Geidā kungs, tanīs sarunā par tām mājas, tur likumību, nelikumību, jā, un tā kā juristu nav bijuši neviena vārda. Jums ir kādas pretenzijas, tad lūdzu ceļiet pret bijušo izpilddirektoru Mano kungu, vai caur tiesu, vai kā gribiet, viņš vai nestrādā pie mums, jā, un pamatā tur nav. Pašās, jā, pašās beigās, kad 18. minūtē, ka jūs vēlreiz jautājiet par tiesas darbiem, kuru it kā tā īpašniece bija uzvarējusi, bet jums juristi atbild vienā teikumā, ka tas nav saistīts ar mājas nojaukšanu. Tā ir pilnīgi citas tiesas lieta, kurā ir pilnīgi citas sarunas temats. Jā. Tāpēc es vēlreiz lūgtu jums cītīgu šo ierakstu. Es viņu noklausījos trīs reizes to ierakstu. Jā. Es saku, 17. gada 25. oktobra sēdes ieraksts, kurā skaidri var salikt par plauktiņiem, kas ko teica, kurā minūtē ko teica. Tāpēc man būtu logums šo jautājumu, ka saka, protams, jums ir tiesības stāvēt, kā es ir tālāk gribēt un izvērtēt, bet tā es vienkārši atbildu arī Dokos kundze, bet to es lūdzu, vai šo jautājumu nevar norisināt. Ja? Es neredzu nekādu no savas puses vajadzību, savies kopā tagad jurists ar Rimšs kungu, jo tur, es saku, tur ir Romano kungs šo jautājumu pamatā pacēlis. Tā ir mana atbilde uz to jautājumu par Rimšs kungu šo repliku, ka viņš tika apbišots. Tā, par šodienas darba kārtību. Rimšs kungs iesniedz divus priekšlikumus, to vienu mēs skatīsimies pie 13. jautājuma, tas ir cits, bet viņš grib, lai ja mūsu papildus darba kārtība arī daži jautājumi ieslēgti, jā. Rimšs kungs vēlās, lai ieslēdz darba kārtībā pēdējo jautājumu un to paslēgto jautājumu izskatam par ugunsgrēkiem Valgundas pagastā. Es domāju, ja deputāti piekrīta, mēs varam šādu Rimšs kungu priekšlikumu atbalstīt un ieslēgt kā 29. Jautājumu, bet tā būs slēgtā daļa par ugunsgrēkiem Valgundas pagastā. Ja šādi priekšlikumi ir pieņemami kopumā, jā, tad lūdzu un nobalsojam par dienas kārtību. Par 12 atturās nav. Lūdzu, Rimšs kungs.
Paldies, mutiski skaidrojums, laba lieta. Bet ir arī audio ieraksts un viss pārējais. Ja? Bet man ir vēl viens paziņojums, man šoreiz divi. 2019. gada 21. augusta domas sēdē, tas tajā kārtas domas sēdē, Nepašu laikā sniedzu informāciju, ka Jelgavas novada pašvaldība nav izsūtījis man kā deputātam satvēršanas tiesā iesniegtā pieteikuma par varam ministre jeb Pūces rīkojuma atcelšanas kopiju. atvainojos par šādas nepatiesas informācijas sniegšanu, jo deputāta e-pastā tas ir atrodams ar 23. jūlija datu. Un otrs, kā jau es teicu, mutiskā skaidrošana laba lieta, audio ieraksto labāk. 2017. gada 25. oktobra domas sēdē juridiskā pakalpojuma sniedzējs mani apvainoja sabiedrības maldināšanā, skaidrojot, kādus kalnciem pagasta iedzīvotājs rīcību un Jelgavas pašvaldības amatpersonu publiski sniegto informāciju ēkas kalnciemā zemes īpašumā Luģi 1 celtniecības jautājumā. Ņemot vērā, ka maldināšana nav pierādīta un atvainošanās nav notikusi, lai izrādītu attieksmi pret nepamatotiem apvainojumiem, turpināšu domas sēdēs stāvēt kājā. Ja es būtu zinājis par šādu skaidrojumu, es, protams, būtu pielicis arī savus sekundes un minūtes, bet nu, to nākošajā.
Paldies, tās tiesības rimšu, kurš jums ir. Tā, labi, pārējiem pie dienas kārtības jautājumiem. Pār zemes vienības lūdzošu atsvināšanā, par mums ir cenu lūdzu, Oskar. Tu esi galvenais ziņotājs.
Ziņā. Lēmuma projekts par zemes vienību nodošanu atcerināšanai par nosacīto cenu Bitēni Jaunsvedlaugas pagasts tika izskatīts apvienotā komitejas sēdē, 15 deputāti balsoja par, tika virzīts apstiprināšanai domas sēdē.
Lūdzu, balsojam. Pār 13 pretaturās nav. Pār zemes vienības nodošana atsevināšanā.
Lēmuma projekts par zemes vienības nodošana atsevināšanai Jaungrovas Līvbērts pagasts, Krūmi Glūdus pagasts tika izskatīts apvienotā komitejas sēdē. 15 deputātiem balsoja par, tika virzīts apstiprināšanai domas sēdē.
Lūdzu, balsojam. Pār 13 pretaturās nav. Pār zemes vienības nodošana atsvināšanā. Izsolē.
Lēmuma projekts par zemes vienības nodošana atsvināšanā izsolē Viestur 304 glūdus pagasts tika izskatīts apvienotā komitejas sēdē. 14 deputātiem balsojot pat vienam pret, tika virzīts apstiprināšanai domas sēdē.
Lūdzu, balsojam. Pār 11 pret 2, atturās nav. Pār nekustamā īpašuma nodošana atsevināšanā.
Lēmuma projekts par nekustamā īpašuma nodošana atsevināšanā izsolē Kārli Valgunas pagasts, Krūpļi Valgunas pagasts, Krūmeles Valgunas pagasts tika izskatīts apvienotā komitejas sēdē par Kārļi Valgunas pagasts tika 11 deputāti balsoja par, 3 pret, 1 atturējās. Kārtli atvainojas. Par Krūkli 11 deputāti par, 3 pret, 1 atturējās. Un par Krūmales 12 deputāti par, 2 pret, 1 atturējās.
Lūdzu, balsojam. Pār 9 pret 3 viens atturās. Pār nekustamā īpašuma atsvināšanu atkārtoju izsolē.
Lēmuma projekts par nekustamā īpašuma atsevināšanu atkārtotā izsolē Dambja dārza Platonas pagastā tika izskatīta apvienotā komitejas sēdē, 10 deputāti balsoja pret, par, 4 pret, 1 atturējās.
Lūdzu, balsojam. Par 8 pret 4 1 atturās. Par grozēm Jelgavas novada domas 15. Gada 27. Jūlija lēmumā.
Lēmuma projekts par grozījumiem Jelgavas novada domas 2017. Gada 27. Jūlija lēmumā par zemes lietošanas tiesību izbeigšana tika izskatīts apvienotā komitejas sēdē, 15 deputāti balsoja par, tika virzīts apstiprināšanai domas sēdē.
Lūdzu, balsojam. Par 13 pret atturās nav. Par rezerves zemes fondu iedalīšanu zemes vienībā.
Lēmuma projekts par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības atzīšanu par piekartošu Jelgavas novada pašvaldībā ierakstīšanu zemes grāmatā uz pašvaldības vārda Kalnsiem pagastā tika izskatīta apvienotā komitejas sēdē, 15 deputāti balsoja par, tika virzīts apstiprināšanai domas sēdē.
Lūdzu, balsojam. Nazāli nobalso, lūdzu. Neiet? Aivar, kaut kas neiet. Man rāda, ka nav akal. Akal jo, nu labi esi. Negriešu vairāk. Par 13 pret atturās nav. Jās pēc pēcnieks, Aivar? Kas Aivar jā? Kā lai pazūtas šis lūks? Par rezerves fondu ieskaitīšanu lūdzu.
Lēmuma projekts par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību atzīšanu par piekartošām Jelgavas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemes grāmatā uz pašvaldības vārdu Svētas pagastā tika izskatīta apvienotā komitejas sēdē, 15 deputāti balsoja par, tika virzīts apstiprināšanai domas sēdē.
Lūdzu, balsojam. Par 13 pret atturās nav. Par pašvaldību piekritīgo zemes vienību robežu pārkārtošanu.
Lēmuma projekts par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību robežu pārkārtošanu Svētas pagastā tika izskatīts apvienotā komitejas sēdē, 15 deputāti balsoja par, tika virzīts apstiprināšanai domas sēdē.
Lūdzu, balsojam. Par 13 pret atturās nav. Par ceļa servitūtu līgumu slēgšanu.
Lēmuma projekts par ceļtūdes līgumu slēgšanu Priedīšu iela 6 Lībēts pagasts tika izskatīts apvienotā komitejas sēdē, 15 deputāti balsoja par, tika virzīts apstiprināšanai domas sēdē.
Lūdzu, balsojam. Par 13 pret atturās nav. Aivar, atkal neiet nost. Aizgāju, pazumēju.
Kas tad
šitas? Es paspaidīju, negāju. Tā labi, par abūvas tiesību piešķiršanu.
Lēmuma projekts par abūvas tiesības piešķiršanu Cietu iela 3 Mežciems tika izskatīts apvienotā komitejas sēdē, 15 deputāti balsoja par, tika virzīts izskatīšanai domas sēdē.
Lūdzu, balsojam. Par 13 pēc atturās nav. Par pašvaldības zemes iznomāšanas kārtības apstiprināšanu.
Lēmuma projekts par pašvaldības zemes iznomāšanas kārtības apstiprināšanu tika izskatīts apvienotā komitejas sēdē, 15 deputātu balsoja par, tika virzīts apstiprināšanai domas sēdē.
Tā, 13. Punktā ir iesniedzis deputāts Kārlis Rimša priekšlikumu. Izteikti Jelgavas novada pašvaldības zemes iznomāšanas kārtības 8. Punktu šādā redakcijā. Izliek redzamā vietā attiecīgā pagasta pārvaldes administratīvā ēkā un publicē pašvaldības tīmekļu vietnē 12 mēnešu pirms līguma termiņa beigām. Lūdzu, Rimša kungs, kādi jums klāt vēl paskaidrojumi?
Pamatojums ir tāds, ka zeme, es domāju, ka tie visi klātsošie lauksaimnieki saprot, kas ir zeme. Tā ir nopietna lieta, un tur katrs taču plāno savus plānus vismaz gadu iepriekš. Un arī tas potenciālais zemes iznomātājs jau var labprāt redzēt laicīgi. Jo tas tomēr nav jautājums par puķa podu, tas ir jautājums par lauksaimniecības zemi. Tāpēc normāli būtu, ka vismaz gadu iepriekš informācija būtu zināta.
Lēmuma projektā 5 mēneši paredzēt, jā, vai mēs neizstiepsim par daudz gari šo termiņu?
Bet mums jau nekas nav jādara. Mēs izliekam informāciju un viss. Jā, paldies. Tad to nav naudu, jā?
Paldies. Jautājumu Rimša kungam. Es gribētu dzirdēt speciālistu viedokli, kas sagatavoja lēmu projektu. Lūdzu.
Šis punkts...
Nākiet par mikrofonu, lai ierakstas. Mikrofonu vien nāk, lai ierakstās.
Šis punkts attiecās tikai uz tiem nomas līgumiem, kuriem beidzas gada beigās, tātad 31. Decembrī konkrētā gada beigās nomas līgums. Tātad pārējiem, kas ir brīvi un neiznomāti zemes gabalu, tiem informācija būs izlikta tīmekļa vietnē visu gadu, visu laiku, kamēr nepieteiksies nomnieks. Un tad attiecīgi, ja vairāk pieteiksies, tad būs nomnietiesība izsole. Šis konkrēti punkts ir tieši uz tiem, kam beidzas gada beigās nomas līgumi. Tātad vai mums ir tiešām jāizstiep šis termiņš gada garumā uz priekšu, ja viņš tāpatās termiņš beidzas gada beigās un nomas līgums sāksies ar nākošā gada sākumu?
Pajautāt, kāda šeit ir izstiepšana? Tā ir vienkārši informācijas izvietošana. Normāls zemnieks jau gada sākumā redzēs, ka šī gada beigās tur tam zemes gabalam beigsies nomas līgums. Ko nu, mēs te kur stiepjam, mēs liekam informāciju?
Pēc pieredzes ir, it kā saprotams, ja ir uzlikts mēnesis, ir pilnīgi pietiekami, lai tie, kuriem interesē šīs nomas zemes, nu, vienkārši mobilizētos un koncentrētos, ka viņiem tam mēnešu laikā tas ir jāiepazīstas un jāuzraksta iesniegums. Ja mēs vēl pusgadu pieliksim klāt, nu vai tas būs lietderīgi?
Es jau neaicinu kaut kādu pieteikšanās termiņu mainīt. Es aicinu informācijas izlikšanas sākuma datumu. Labi, paldies. Es nesaprotu, tu... es tiešām tik neskaidru.
To mēs lemsim balsošanā. Lūdzu, Daugavas kundze, jautājums, jā? Jā, lūdzu.
Ne jautājums, bet...
Nu, pagad debats vēl nav, vai ir jautājums ziņotājiem?
Jautājumi nav debats.
Ne, nebūs jā debats, bet es priekš jautājumu vai ziņotājiem abiem. Nav jautājumu?
Nē, tas nebūs.
Pāriem deputātiem. Arī nav, jā. Labi, paldies, bet tad jautājumu nav, tad ir debats. Lūdzu, Daugavas uz deputātiem.
Es uzskatu, ka Rimšas kunga priekšlikums ir adekvāts sakarā to, ka lauksaimniekiem ir jāplāno zemes, kā apstrādāt zemi, kaut gan iepirkt sēklu, iepirkt stādus vai tam līdzīgi. Un runājot par to, cik tas būtu liederīgi, ir liederīgi, jo kā pašvaldības praksa rada, ka mēs tirgojam ārā zemes gabalus, kuri ir iznomāti 3 gadus vēl, pēc tam, kad mēs sludinām izpārdošanu, nu, tā kā iespēja iegādāties un lielākais, un 3 un 5 un lielākais mums bija 23 gadi, kad mēs pārdodam zemes gabalu, kurš ir nomā vēl 23 gadus, ja jūs atceraties. Līdz ar to tāds pamatojums, ko tikko mums sniedza, viņš nepamato pilnīgi neko.
Un te jūs runājat par vienu zemes gabalu, kas nav adekvāts pret lauksaimniecību, tas purvs, jā, tas tur ir pilnīgi cits. Citi kategorija un citi runāšana. Es domāju, ja cilvēks, viņš, ja viņš iegādājas, viņš iegādājas ar zinām apgrūtinājumu, viņš to ar to arī rēķinās. Tāpat ir kā pārdot dzīvokļus visiem mierniekiem un tāpat ar zemi, ja viņš to zina. Tā ir viņa problēma. Labi, tas cits jautājums.
Tieši tāpat, Caunis kungs, ja cilvēks grib iegādāties purvu vai bedri vai vēl kalnu, tad viņš 12 mēnešus iepriekš var jau redzēt, ka šīs purvs tiks tirgots.
Jā, labi. Vēl debatēs lūdzu. Rimšas kungs lūdzu.
Jā, nu man... Tādā gadījumā vienkārši variet neatbildēt tās jūsu tiesības. Ja? Jautājums zemniekiem, klātsošiem deputātiem. Interesanti, es 1. Augustā ieraugu, ka tur ir tagad, vai tā būtu to zemes gabala, kā ziemā es sēju tādā gadījumā. Decembeļās, tad būtu tie kāds notiem.
Nē, nu mēs slēdzam līgumus par zemes nomu 1. Janvāru. Mums nav. Mums nav augusts vai septembris. Mēs slēdzam līgumus ar 1. Janvāru ar visiem nomniekiem. Nē, nu visi nomnieki, kas ir ar visiem 1. Janvāru. Jo nav tā, ka it kā varbūt kādreiz domā, ka ar ražas beigām slēdzam. Nē, bet mums ir līdz gada beigām, jā. Un tad 1. Janvāru, ja tas Rimšas gabals brīvs, mēs slēdzam jaunu līgumu.
Vēl debatēs gribēju teikt, ka šis priekšlikums 12 mēnešus mums nerada nekādas liekas kustības. Viņš vienkārši dara mūsu iedzīvotājus informētākus, kādēļ mēs to, mums tas ir, jā, tā kā, nu, nedarīt to, ko mēs varam izdarīt priekš saviem iedzīvotājiem.
Kā jau teica speciālisti, kas ikdienā saskarās ar jautājumu, kā jau teica, pilnīgi pietiekas, nu labi, mēs esam ielikuši 5 mēneši, bet arī mēnešu laikā izliek paziņojums cilvēki, kam tas interesē, tie interesējās pietiekoši aktīvi, ja, un viņi izdara to tiem, kam interesēs šim nomu, kam neinteresē, tie arī tur vispār nenāk tūmā, liekiet kaut 2 gadi, viņi nenāks, kam neinteresēs, kam interesē, tie, labi, to mēs lemsim lemrošo daļā, par, ka būs balsojums. Tā vēl debatēs lūdzu.
Bet tagad jau būs tāda nomas līguma, nu tāda nomas zemes izsolts, jo tagad jau nebūs atkal, kurš tur pirmais vai kāds, kas izsolē piedalīzēs, nosolēs tas
viņa. Nē, nu vienkārši mēs paziņojam, ka līgums beidzās 1. Janvārī, 5 mēnešu iepriekš paziņojam, ja? Un tad cilvēki nāk, kur vēlas.
Tā jau svarīgi, cik tas nomas līgums ir bijis garš, 5 gadu vai gads tikai. Tas arī, nu ko tad, ja tu gadu izlikti tikai uz gadu? Ir jau visā.
Uz Rimšu.
Nu, tad man jautājums, vai ir slikti, ja es,
ne, slikti,
es domāju, ka Lavinieks uzzinās janvārī, ka tur būs tā zemi iespējami piedalīties izsolē, ja vai tikai augustā uzzinās? Nu, kā? Nu, labi.
Nē, nē, es tikko nesaku.
Mums vēl jau tumšāk, jo labāk.
Lūdzu, Sarmīt, deputāt, Sarmīt, balon.
Es pietiekam ilgi strādāju vadošā darbā un esmu pārliecinājusies, ka šāda termiņa pakarināšana jebkādos jautājumos patiesībā nekādu labumu nedod. Jo tie, kam interesē, interesēsies jebkurā laikā un tie, kuri tur būs kaut ko painteresējušies gada sākumā līdz augustam jau sen būs aizmirsuši vai arī apskatījušies vēl 3 reizes. Tāpēc es neuzskatu, ka termiņa pakarināšana šeit kaut kādu reālu labumu mums dod.
Jā, paldies. Lūdzu, vēl debatēs? Nav. Tā lūdzu, liksim Rimšas kunga priekšlikumu uz balsojumu. Tā, tas ir šitas, jā?
Jā, jā. Jā.
Tā, lūdzu, balsojam par Rimša kunga priekšlikumu. Aicinu deputātus neatbalstīt Rimša kunga priekšlikumu, atstāt lēmumu projektā paredzētos 5 mēnešus. Lūdzu, balsojam. Par 5 pret 8, lēmums ir noraidīts. Lūdzu, balsojam par sagatavoto lēmumu projektu kopumā. Oskar, nobalsoji? Labi, cerēs bija. Par 12 pret atturās nav nepiedalās viens balsošanā. Par zemes starpgalu noteikšanu.
Lēmuma projekts par zemes starpgabalu statusu noteikšanu Lības Vircavas pagasts tika izskatīts apvienotā komitejas sēdē. 15 deputāti balsoja par, tika virzīts apstiprināšanai domas sēdē.
Lūdzu, balsojam. Daugavas kundze, Rimša kungs, nobalsojāt jūs? Aivar, nav kaut kas, Aivar, nav ritīgāk kaut kaut kas, nu ne? Jūs nobalsojāt, jā?
Jā.
Jā, atkal kompjūters. Kompjūters nerāda. Nu, atkal zīmējās, kas tas par to zīmē? Par 13 redatātūrās nav. Viņš laikam ir atsiekam, kā tur tūtīja. Jā,
vien citu datoru.
Es ceru, ka viņi atsieks.
Ja mums jāmeģa, tā košāk.
Nē, jā, viņš priekš. Čamēr, 15 vajadā. Neņem, 15 vajadā čukarījā. Pāri grozīmi Jelgavas Nova domas 17. gadu 7. marta lēmumā. Lūdzu, Oskar.
Lēmuma projekts par grozījumu Jelgavas Nova domas 2017. gada 27. marta lēmumā par zemes starpgabala statusu noteikšanu un nodošanu atsevināšanai izsolē, protokols numur 3, tika izskatīts apvienotā komitejas sēdē, 15 deputātu pār, tika virzīts apstiprināšanai domas sēdē.
Lūdzu, balsojam. Pār 13 pret atturās nav. Pār ceļu uzturēšanu nepieciešamo zemi.
Lēmuma projekts par ceļu uzturēšanai nepieciešamās zemes atsevināšanas atlīdzības apmēra apstiprināšanu tika izskatīts apvienotā komitejas sēdē. 14 deputāti balsoja par, viens atturējās. Ir pievienots arī piekrišanas, kā prasīja iepriekšējā reizē.
Paldies. Lūdzu, balsojam. Par 13 pret atturās nav. Par dāvinājumu pieņemšanu.
Lēmuma projekts par dāvinājumu pieņemšanu Bēdzu iela 1, domas zīme 2, Lībēdz pagastā. Tika izskatīts apvienotā komitejas sēdē. 15 deputāti balsoja pat, tika vizītas apstiprināšanai domas sēdē.
Lūdzu, balsojam. Par 13 pret atturās nav. Par atmežošanas atļaujas izsniegšanu.
Lēmuma projekts par atmežošanas atļaujas izsniegšanu Meža loki Platons pagastā tika izskatīts apvienotā komitejas sēdē. 13 deputāti balsoja par, 2 atturējās, tika virzīts apstiprināšanai domas sēdē.
Lūdzu, balsojam. Par 12 pret nav atturās 1. Par koku ciršanu ārpus mežu.
Lēmuma projekts par koku ciršanu ārpus meža Staļģene Jaunsvietlauks pagasts tika izskatīts apvienotā komitejas sēdē. 15 deputāti balsoja pat, tika vizītas apstiprināšanai domas sēdē.
Lūdzu, balsojam. Par 13 pret atturās nav. Saistošo noteikumu numurs 6.
Lēmuma projekts par saistošo noteikumu numurs 6 Jelgavas novada teritorijas plānojumu 2019-2033 gadam Jelgavas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa izdošana tika izskatīts apvienotā komitejas sēdē. 11 deputāti balsoja par, 2 pret, 2 atturējās. Tika virzīts izskatīšanai domas sēdē.
Lūdzu, Jelgavas kundze.
Man ir jautājums par teritoriālo plānojumu apspriešanas grafiskajā daļā Kalnciemā, Jelgavas novada Kalnciemā pagastā nav atzīmēta eksploatācijā nodota māja, kas ir pēc adreses Lielupes iela 103, kas ir realitātē tur ir. Atgādinu, ka tā ir māja, kas atrodas blakus nojauktai mājai, ko nojauca pašvaldība. Kā to var izskaidrot?
Lūdzu, Striboļa kungs. Nāc pie mikrofona.
Skaidrojums ir ļoti vienkārši. Teritorijas plānojums tiek izstrādāts uz darba virsmas vai datu pamatnes, ko piedāvā pašvaldībām Latvijas ģeosistēma. Kurai valsts zemes dienesta kadastra reģistrs nenodrošina savu attiecīgā līmeņa datu bāzu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, kad ir redzamas īpašumu vai teritoriju robežas, bet dažos gadījumos var nebūt redzamas kādas no ēkas kontūrām.
Lūdzu, apmierināja atbildi?
Atbildi man neapmierina. Sakiet, lūdzu, vai mēs varam nodrošināt, lai šī māja tur parādītos? Kāpēc? Varu skaidrot. Jo, lai man nerastos priekšstats, ka pašvaldība kaut ko grib noslēpt. Jo šī māja reāli nodota eksploatācijā, ja mēs runājam par aplūstošām teritorijām, ja mēs runājam par iespējamu dambju celtniecību un tam līdzīgām lietām, tad pašvaldībai būtu jārūpējas par tam ēkām, kuras ir jau nodotas eksploatācijai un kur reāli tur pastāv. Tas nozīmē, ka likuma ietvaros mums būtu jātaisa dambis tā, lai pasargātu māju, kur atrodas upes krastā no plūdiem. Tādēļ es varbūt tās lūgtu, lai šī māja Lielupes iela 103 parādītos grafiskajā attēlojumā.
Lūdzu, Ziemeļkungs, varbūt tās, jo savā laikā jūs būvētu, man liekas, likumīgi, jā?
Jā.
Lūdzu, Andris, izskaidro.
Bet teritorijas plānojumā, ja nav tāda atbildējuma, nodotās mājas eksploatācija, būniecība, esošās nenodotās. Nav vienkārši likumdošanā paredzēts uzrādīt tādas sēks, tāpēc arī nav. Tur ir kā pareizi superkoks teiks, tur ir kādā mājā kontūrs, kas paņems no valsts zemes dienesta. Kāpēc šī māja ir bija būvētnē, viņa tiešām nodot eksploatācijas.
Bet vai viņa atbilda plūdiem tiem likumiem visiem tā māja?
Jā, viņa bija pirms tam, pirms aizsargos likumā bija izmaiņas, tad bija kā, kad zemi varēja uzbēt.
Varēja.
Un tāpēc
viņa
to
bija izdarījuši
un
viņa bija viņa Eksplodēt nododīt, jā, jā, jā. Vai ir vēl jautājums, Lokos kundze?
Vai mēs varam attēlot grafiku šo māju?
Nu, jums atbildēs, Rupuļkungs, ja mēs saņemam tādu informāciju no zemes dienestu, ko mēs pārliekam tālāk. Mēs jau to nedaram. Mēs no zemes dienestu saņemam zinām informāciju. Ja tur tādas nav, tad mēs viņu nevaram savādi izdarīt.
Labi, pagaidām, paldies.
Vēl jautājumi? Nav? Ā, lūdzu, paskatām.
Paskatojumi rakstā, pateikšu, kur pielikums. Otrais pielikums potenciāli piesārņotās vietas. To mēs arī saņemam no, no kādas citas valsts iestādes?
Potenciāli piesārņotās vietas no paša sākuma ir apzinātas un ņemtas no līdz 9. Gadam esošo teritorijas, pagastu teritorijas plānojumu sarakstiem.
Jā, nevienkārši es tā iemetu acis zaļinieku pagasts un te ir... Lūgu kompleksa Rosība darbojas.
Jā.
Ferma Līdž darbojas, un viņi nedarbojas.
Jā, nu, to skaidroju, tas būs 9. Gadam vecajos pagastu.
Jā, jā. Kāpēc viņas ir iekšā? Tāpēc, kad pašvaldība nav tā institūcija, kas izņems vai ieliks piesārņoto vai kādu cita veida teritoriju. Un jebkurā gadījumā pašvaldība var darboties un strādāt tikai ar saviem īpašumiem, citas teritorijas, kas ir fizisko un juridisko personu īpašums, iniciācija jāvnāk no šīm personām un attiecīgās institūcijas, vidas dienas vai vēl kāda institūcija, dod atzinumu un pašvaldībai viņu saistošu un mēs labojam.
Paldies. Mums dokums mums vēl.
Vēl jautājums Strupuļu kungam. Tā kā mēs pagājušu reiz komitejas sēdējas lūdzu attainot Ainara Svikļa kunga iesniegumu būtību dokumentācijā. Un Strupuļu kungs teica, ka sazināsies ar manim savā, no savas puses. Viņš ir atsūtījis tikai konstatāciju, ka ievietotais teksts atbild iesnieguma daļai. Tā varētu piekrist, bet mani jautājums tāds... Kādēļ pašvaldība, apzināti vai neapzināti, slēpja šī iesniegumu būtību, jo iesniegums, Vikļa kunga iesniegums ir par to, lai teritorijā plānojumā atzīmētu konkrētas vietas novadā, kur nevar būvēt vēja ģeneratoru stācijas vai vēja ģeneratorus. Un kāds ir tās komisijas skatījums lēmums, jo es sapratu, ka bez būtības uz Svikļa kunga iesnieguma ar vairākiem desmitiem parakstu nav atbildēts pēc būtības. Komisija viņu ir nav skatījusi pilnvērtīgi. Varētu noskaidrot, kāds ir pašvaldības skatījums tam, kāpēc mēs kā pašvaldība nevaram noteikt konkrētas vietas, kur šīs vēja ģeneratoru stacijas varētu arī kategoriski nebūt, jo tas mums neliedz neko. Mēs varam noteikt, mēs nevaram noteikt, to mums nenosaka MK noteikumu, mēs to varam izdarīt paši kā pašvaldība. Un kāpēc mēs to nedaram, ja mums iedzīvotāju desmitiem, cik parakstu Kārļa kungs varētu atgādināt? Kādu 600? Kādu 600 parakstu, kuri lūdz mums šo te izdarīt?
Lūdzu, Trubaļa kungs.
Tātad Svikļa kunga izvērstais iesniegums bija pie otrās redakcijas publiskās apspriešanas, kur viņam arī tika atbildēts no pašvaldības puses, vai tas ir pēc būtības vai nav, to spriedīs noteikti Svikļa kungs. Es no savas puses varu pateikt, ka darba grupa izvērtēja šo iesniegumu ņemot vērā 5% nepilnu Jelgavas novada iedzīvotāju parakstu skaitu no kopējā iedzīvotāju skaita. Un neredzēja nekādu šķēršus tam, ka varētu likumā noteiktā kārtībā teritorijās, kur tas ir atļauts Jelgavas novadā būvēt. Pie kam uz to brīdi nebija saņemts nevienas fiziskas, ne juridiskas personas iesniegumas par tādu vēlmi būvēt.
Es varu papildināt vienas to, uz šobrīd Jelgavas novada doma nav saņēmusi, nu gan pirmais, jāsaka, bija apspriešana par purvu, kur varētu būt šis vēja parks, jā, pārējie uzņēmēji neviens nav griezies, Jelgavas novada doma ar tādu ideju kaut ko būvēt un neviens griezīsies, tad uzņēmējiem būs jāveic saucamais IVN, kura viņam jāsaskaņo ar entajām valsts institūcijām, ko likums prasa, jā, par šī vēja parka izvietošana, izveidošana. Ja, to mēs daudz ko nenoteiksim, tur būs putnu pētnieki, tur dabas pētnieki, dos atzinums, ja, vai to var vai nevar. Ja. Tas nav mūsu kompetence. Tāpēc es domāju, ka ja būs šādi iesniegumi, tad mēs viņus vērtēsim, bet šobrīd nav izņemot Vulda Ameriku par puru runājot. Ja, ir zināms, ka tas varētu būt, jo viņš patreiz taisa IVN un būs tuli gatavs. Ja. Pāries, neviens uzņēmējs, neviena firma nav izteikusi vēlēšanas būvēt vēja parka Jelgavas novadā. Nav šobrīd. Lūdzu.
Runa iet par to, vai ir iesniegumi vai nav iesniegumi. Mēs kā pašvaldība, mēs varam nodrošināties pret iespēju, ka parādīsies gribētais un viņš iekāros zemi, kura atbildīs visiem noteikumiem, izies visas instances. Mēs kā pašvaldība tur negribēsim, lai mums uzbūvētu vēja ģeneratoru parku, bet mums jau rokas būs sasietas, jo teritoriālas plānojums mums nosaka, ka tur var būt. Līdz ar to viņam būs iespēja tiesāties ar pašvaldību. Šeit Svikļa kungs ar 600 sabiedrotiem mums lūdz nodrošināties pret tādu iespēju noteikti. Sanākt kopā noteikti novadā konkrētas vietas, kur šādas te ģeneratoru parki varētu nebūt vispār, nekad kategoriski. Kāpēc mēs to nedaram, nav skaidrs.
Kurš tas cilvēks būs, Dolgos kungs, Caunas kungs, kurš pateiks
jūs tagad
ar zīmuli, es tagad paņemšu uzzīmēšu, tur būs, tur nebūs, ja es to neuzņemos. Tāpēc vēl es saku, ja būs šāda uzņēmēja vēlme, viņi griezīsies, zinās institūcijās, kuri izvērtēs, var vai nevar, tiks apspriest tas vispāries. Tāpēc es nevaru Jelgavas, tam mums jānosaka visi Jelgavas novads, visi, jā, ka tur nedrīkst būvēt neko. Tāpēc laikā mēs gribam atbalstīt uzņēmējdarbību, gribam, jā, atbalstīt uzņēmējus, gribam, jā, tas ir mūsu pamat pienākums, lai šeit nāktu uzņēmēji un būtu ražošanas vai nav kādas un nāktu uz nodokļu, jā. Es nevaru uzņemties tādu atbildību, pateikt Jelgavas novadā, ka nebūs nekur. Iespējams, ka būs, ja tas atbildīs mūsu valsts tā momenta likumdošanai, jo šobrīd mūsu valstī ir pa brīdi mainās likumdošana, jūs ziniet, jā, un es neņemos tādu atbildību, ka es būšu tas soģis, kurš uzzīmē šodien uz plāna zīmuli, ka tur būs un tur nebūs. Jo uz šobrīd no Svikļa kunga ir tikai vēlme kaut kāda, bet nav pateikt konkrēta vieta, kur viņš negribētu.
Viņš piedāvā izstrādāt plānu, noteikt tās...
Tas jāizdara uzņēmējs, tas nav mums jādara. Es vienreiz saku, to dara uzņēmējs, kurš to vēlās darīt. Pašvaldībai nav pienākums tagad.
Šodien nav rītā, viņš pieklauva.
Paga. Nu nav pašvaldībai jāieguldz entā nauda, ka bez 30 gadiem viens kaut būvēt sāks. Vai kaut kur. Un kurā, tam mums jādara viss Jelgavas novads, jādod kaut kādai firmai, kura izvērtē viss Jelgavas novads. Ko tas maksā? Jūs zināt, ko tas maksā?
Jūs tagad runājat, nevar saprast.
Kas tad viss Jelgavas novads kādai uzņēmējam ir jādod izvērtēšanai firmai, kas ir spējīga, ka kam ir certifikāts.
Kāpēc firmai? Mēs paši kā pašvaldība varam.
Jūs varat. Es saku vēl, mums Jelgavas novadā nav speciālisti šī jomā, nav mums tādu. Uz šobrīd. Tam mums jāpieņem darbā kaut kādi speciālisti, kuri vides speciālisti vai vienalga kā viņus saucam, kuriem ir tiesības izvērtēt šādus vēja parkus. Mums nav novadā neviens. Nevar izdarīt nekas no īpašu pārvaldu. Neviens nevar izdarīt to.
Mēģināt man iestāstīt. Es gribētu pateikt to, ka mēs kā pašvaldība varam nodrošināties un neupurēt viena potenciāla, divu, triju potenciāla uzņēmēja vārda pret mūsu novada iedzīvotāju interesēm.
Bet šie iedzīvotāji nerunā ne par vienu konkrētu vietu, ne par vienu.
Jūs ar viņiem esat ticies.
Pagaid, viņi runā šajā vēstulē par visu novadu.
Nu, pasauciet viņus klāt.
Nu, pagaid, bet, esam, kāpēc, bet, nu, bet ja cilvēks kaut ko novada domē raksta, tad viņš konkrēti raksta, ka es gribu to un to, piemēram, bija par cūku fermu sesamā, rakstīja konkrēti. Mēs negribam fermu tur un tur, konkrēti, bija vēstule.
Kāpēc mums kā deputātiem šī
vēstule? Konkrēti vēstule bija par aklamatoru Rūpnīcu kalncīm. Mēs rakstīja, jā. Iedzīvot, ka mēs negribam konkrēti tādā vietā. A šeit ir 600 pārraksti, kaut kādi pavisam novada, bet kurā vietā? Viņš var pateikt man to.
Izrādiet iniciatīvu. Pagai, nu, kāpēc, domas
priekšsēdētājs. Lai dara cilvēki, kuri nāk uz domi. Labi, mēs
apspriežam. Tāpēc uz domi aicināt, sataisiet sapulci.
Apspriežam, bet reiz citu
jautājumu. Uztaisiet sapulci.
Mēs novirzījāmies Daugavas kundze no
tēmas. Nenovirzījāmies. Mēs runājam par teritoriju
plānošanu, vai ir jautājums Rubeļa kungam.
Un šīs iesniegums Vikļa kungā 600 pārrakstiem, viņš nav nonācis līdz deputātiem. Kurš no deputātiem viņu redzēja?
Jums atbildēja.
Es prasu par iesniegumu.
Lūdzu,
kurš redzēja šo iesniegumu no deputātiem? 600 pārrakstu iesniegumu no deputātiem. Viņš nav izsūtījis ziņošanu.
Es pateikšu, kāpēc šis iesniegums nav aizgājis, jeb nokļūst līdz deputātiem. Tāpēc, ka iesniedzējs savā vēstulē šādu norādi nav ierakstījis.
Izrādiet iniciatīvu, tas ir svarīgs jautājums. 600 cilvēki ir uzrakstījuši pašvaldībai.
Labi,
Vodiet deputātiem zināt, ka cilvēki grib šādu iespēju.
Daugavas kundze, vai ir vēl konkrēti jautājumi par teritoriju plānošanas Rubeļa kungam? Ir? Nav? Lūdzu, Oskar.
Jā, tas nav mūsu Jelgavas novada viedoklis pēc būtības. Tas ir vides uzraudzības valsts biroja atzinums par ražošanas ietekmi uz vidi vispār. Jebkura ražošana ir kaitīga un viņa, šī valsts birojas, nu, viņam ir jāskatās, viņš nesaka, ka nedrīkst. Viņš saka, ka tas ir kaitīgs.
Mēs zinām to, ka biogāzes ražošana ir emisija noņemšana, metāna emisija noņemšana būtnās, mēs jautājums, ka mēs esam kaitīgi, vai mēs tieši ir kurvojies. Mēs nevaldojamies Eiropā, ir viena no lausniecības emisijas
Viena no, jo viņa ražojot izdala mazāku ļaunu, bet tas nenozīmē. Jā. Nu, man grūti spriest, kāpēc vidus uzraudzības valsts birojas tā ir komentējis. Tur ir noteikti savi speciālisti. Varu šo jautājumu, ja deputāts uzdod, painteresēties birojā.
Jā, paldies.
Man jautājums, varbūt citos novados ir arī attīstības plāni un kā tur ir norādīts, ir skatīt?
Ir konsultēti tieši par attīstību tieši par kuru tieši par visu teritoriju?
Nē, tieši
par biogāzi. Nē, atsevišķi par biogāzi kaimiņu novados nav skatīts.
Tur nav rakstīts par to.
Nu, rakstīts ir visos teritorijas plānojot.
Ir arī tieši tāpat ierakstīts?
Tāpat ierakstīts noteikti nav. Tā nav kopi nokapēta no Dobeles, Bauskas vai kāds
cits. Bet tur arī ir negatīva atzina.
Nu, tad man jālasa vidus uzraudzības biroja atzinumu.
Nu, tu neesi salīdzināts ar citiem novadiem,
jā? Nē, nu, tas ir valsts iestādes atzinums katram teritorijas, katram no novadam savus. Protams, ka viņi nav vienā.
Paldies. Lūdzu, tā gribēja, lūdzu.
Mēs paši šo informāciju nefiltrējam, vai mums jāliek viss, ka viss vērtējums, jebkuras institūcijas, kas ir jāliek?
Tā ir augstākā institūcija vidas jautājumos. Kā viņi pasaka, tā ir. Šī gadījumā, grupas skatījumā, Jelgavas novadas teritorijas plānojumam atzinums no biroja ir pozitīvs. Un nav tur daudz, ir, protams, kuri bija jālabo, bet nav daudz aizrādījumu.
Lūdzu, Dāgos kundze, jautājumi.
Un vēl jautājumi. Sakiet, lūdzu, kā ir ar to, ka Caunaskungs mums iepriekšējā komitejas sēdēja teicis, ka varams līdz teritorijas reformai nestiprinās nevienu saistošos noteikumus, vai mēs viņus tagad te atbalstam vai pieņēmam, nepieņēmam, un viņi tālāk netiks virzīti. Un vēl es gribētu zināt, Strupuļa kungs, kas jūs esat no pašvaldības puses pēc amata, jo mājas lapā es nevaru saprast, kādu amatu jūs ieņēmiet un kā jūs tagad esot ziņotājs, kādu pārstāviet?
Es jums atbildēšu pirmo daļu jautājumu, ja es jums toreiz teicu arī, ka tā ir neoficiāla informācija uzdota ministrijas darbiniekiem pagaidām mēģināt aizkavēt un neskaņot līdz reformai, bet tas vēl pagaidām sekretārs sanāksmē nav pieņemts un viņš oficiāls dokuments nav, tāpēc vienkārši būs interesanti, ko ministrija rēģēs uz mūsu šo dokumentu, jo patreiz iesnieguši bija viesīte, pirms diviem mēnešiem tikos ar viesītes vadītāju, nu patās Rīgā būtams, arī pastāstīšu šodien Rīgas sanāksmē jums, jā, kad viņi divi mēneši iesnieguši un gaida, un ministri klusē. Tā kā viņi kaut ko perina tur, kā teiks, apakšā, jā, bet oficiāli, es saku, neoficiāli izskanēs, jā, kad ir uzdots līdz reformai, es 21. Gadam, bet tu, es domāju, jūs dzirdējāt arī televīziju un radio, Liepājas bijušās mērķis Saskungs, bija pa to ļoti sašūts, jā, tas praktiski uz diviem gadiem aptur visu attīstību visās Latvijas pašvaldībās, jā, kas nav normāli, bet uz šobrīd, kā es varu saku, oficiāli pieņemts likums nav, bet kuāros par to runā, ka tāds būs kaut kad, bet nu kad viņš, tāpēc varbūt mēs izpruksim, ja arī tā viesīta gaida, jau divi mēneši, parasti ministrie pēc mēneša jāatbild, vai jā vai nē, bet divi mēneši pagājuši, viņiem viņa atbildes nav nevienas. Tāpēc es jums šo pirmo daļu varu pateikt atbildi šādā veidā, tas ir tikai tāds neoficiāla informācija jums.
Par otro daļu var pateikt vienkārši, cik es šeit stāv kā fiziska persona, variet rakstiski griezties pie maniem vai Jelgavas novada personāla daļā, un jums noteikti rakstiski atbildēs.
Ar jūsu amatu, ko jūs
ieņemat? Man nav, es neieņem amatu. Amatus ieņem amatu personu.
Jā, ir darba līgums ar Strupuļu kungu par zināmu darba veikšanu. No novada puses. Uzņēmuma līgums. Sīkāk var grēsties pie izpildu direktors, jums viņam paskaidros. Es no galvas nezinu visu.
Jūs nezināt no galvas kādu...
Es nevaru zināt 1500 cilvēku, ko katru līgumus no galvas. Nezinu, nevaru pateikt to.
Labi,
ja konkrēti cilvēks interesē ir izpildu direktoru vai kādu daļu, kā viņi teica, kuru pateikšu precīzi. Tā, vai ir vēl jautājums ar Buļkungam? Lūdzu. Oskar, runā skaļāk, nedzir.
Es
Man ir grūti pateikt, jebkurā gadījumā noteikti tas ir projekts, un jebkuru projektu par alternatīvās apkūves vai elektropiegādes resursiem noteikti tā pa, skata arī no vidas.
Nē, tie iet un neiet un pa vidu ne pa ko, tie iet un pa Krievijas gāzi. Mums ir ciemtiem plika, kur gaso piesaists un līdz ar to te ir rakstīts tikai atļauts izbūvēt rūpnieciskās apbūves un inženieru apgādes objektus zonās. Tas nozīmē, ka ciemati tas neskaitās.
Ja ciemati teritorijā ir...
Jā, bet Eiropā, viens... cik mēs zinām, tas ir ļoti populāri, kad ciemi iedzīvotāji sanāk māju kopā, sametās kopā, pagrabā ieliek mikroturbīnu, ražo siltumu priekš sevīm un plus ražo elektrību pārdot.
Populārs tas ir vairāk nekā viena...
Nu, labi, mums Latvijā tu nav vispār tāda lieta, bet nu, es skatos nākotnē, es skatos nākotnē, tas ir nākotnē skatījums.
Šeit jau laikam kaut kas tūt vēja ģeneratoriem, tā kā būs pirmais vēja, tas jūsu ģenerators tipa, tad arī skatīsies pēc būtības būva.
Ne, vienkārši es, man tāds bažas tāds, ja tiešām mēs apstiprinot šo, mēs varēsim to darīt, iedzīvotājiem atļaut.
No dzinder.
Par to tādā ziņā.
Es šeit pirmkārt nav tādas prakses, nav vienam skaidrs, kas tās, teiksim, kāda viņas pēc savas būtības, kāds viņas būtu, jo šeit es domāju, ka vairāk ir jārunā par pašpatēju. Tā nebūs ražošana, tas būs pārpalikums no pašpatēju, kuru var nodot tīklā. Un pašpatējiem tas ir mazliet savādāk, tas ir, nu, nevis mazliet, tas ir pilnīgi cits, tā nav rūpnieciskā ražošana.
Tad koģenerācija šī punktā saistīs tikai rūpniecisko ražošanu.
Es tāda viennozīmīgi neatbildēšu, jo es nezinu, par kādām turbīnām, cik jaudīgā.
Nu, viņas mikro turbīnas, viņas galda izmērā, viņas ļoti minimāli vai...
Nu, tad tas ir pašpatēviņa.
Tas, es saku, tas būs kaut kā konkrētā gadījumā, bet atbildot, teiksim, uz jūsu jautājumu, vai pastāv baža, vai varētu pastāvēt baža par to, ka tu būtu vispār aizliegt šāds izrīt. Es domāju, ka nē, jo tas ir pašpatējība. Tas nav rūpnieciskā ražošana.
Labi.
Paldies, vēl jautājumi?
Man pēdējais vēl, 57. Punkts. Vēja elektrostaciju parka būvniecības atļaus tikai pēc rakstiskas saskaņošanas saņemšanas pašvaldībā.
Jā. Šis jautājums vajadzēja lasīt iepriekšējos divus punktus arī,
jā,
jo tas nav tikai viens punkts. Tas nozīmē, ka pēc tam, kad uzņēmums, uzņēmējs vai privāta persona ir dabūjis visus saskaņojumus un ir viņam projekts jātaisa, tanī brīdī viņš griežās pašvaldībā pēc šī punkta, un saskaņo visas infrastruktūras un pārējo darba un transporta kustības un kārtību. Tas ir nevis, viņš vienkārši ņem un ceļi.
Sapat, jā, paldies, jā. Tad man jautājums tāds, nāk liels mums holdingu uzņēmums būvē nenormālo parku vēju, un tad mēs kā pašvaldība pasakam, zin, mums vajadzētu ceļu sakārtot. Mēs varam to arī paprasīt?
Šī kontekstā, es domāju, ne. Tāpēc, ka tā, šis punkts Tijānā ir no, tehniskajos noteikumos ir ierakstīts tāpēc, lai nenotiek kaut kādas pašdarbības.
Ne.
Lai pašvaldība būtu, jo tas ir pietiekoši liels un grandiozs būve, kas ietekmē visas infrastruktūras, lai pašvaldība un arī veicot šo projektu, tāpēc jau šis punkts ir iekšā.
Nē,
ka uzņēmējs redz, ka būs jāsaskaņo, tad jā, viņam būs jāreikinās.
Šodien ir likumdošanā ir jau punkts, jā, ja kurš uzņēmējs, kurš kaut ko būvē, vai tu kanalizāciju ūdens vai kaut ko, ja viņam ir pēc sevis jāsakārto. Tāpēc kā mēs atceļšā, tā tur visi ceļi vai infrastruktūra, ko viņš ir izjaucis būvniecības laikā par savu naudu, viņam viss jāsakārto. Tas ir šodien likumā iekšā, tas jau, nekas jau, arī te, ja viņš nāks un kaut ko gribēs būvēt, viņš kaut ko infrastruktūru izjauks mūsu jau kādu vai kādu privātā, viņam jāsaved apakaļ kārtībā tā kā bija. Tas to ir likums paredz.
Un tad 59. Punkts kultūra piemenekļos aizliegt izvietot savus kolektors, paneļus, vēģenerators, alternatīvas elektroenerģijas iekārtas un būvas, kas atstāja negatīvu ietekmes kultūras piemenekļu. Tas ir atbilstoši kaut kādām kultūras piemnieku aizsardzības biroju kaut kādā?
Jā, tas ir
tas
nosacījumi no kultūras biroju.
Tad, nu, tad viss, jā.
Labi, paldies. Te lūdzu, Rimškungs.
Tas ir vairāk būt, ka jā.
jautājumu tagad arī. Tas ir tieši ar plānojumu arī varētu būt saistīts. Aktuāli temats šodien ir varam aicināt diskusiju par nākotnes pašvaldībām un informēt par pētību. Tāpēc mēs no pašvaldībās deputāti to nezinām, ka bija tāds pasākums šodien.
Es jums teicu, es jums pēc sēdes visiem pasakšu, es tikko atskrēju no turienes, no pussēdes, izmuku ārā no turienes, jā, lai es paspētu uz domas sēdes, es jums izstāstīšu, jā, to murgu, par ko, kā ņirgājās par pašvaldību vadītājiem un iedzīvotēm. Es izstāstīšu kā pūtas kungs.
Bet varbūt, kāpēc jums vienam jāklausās murgi, es labprāt nesēdēju paklausītu.
Viņš bija reklamēts par radio, par televīziju, šodien 12. Citadeles bankas konferences zālē, šī, jo bija arī daudz iedzīvotāju zālē, kas uzdeva jautājumus, gan tie, kas referēja, ja, jo referēja bija speciālisti pārēcināti no institūcijām, un arī ministra kungs pats klāt, jā.
Bet mani jautājumi būtības bija, ka šāda informācija bija zinām pašvaldībā, kāpēc jā. Šo informāciju nezin pašvaldības deputātus pirms.
Tā man jāpras sabiedrīt atcīzumā, kāpēc neizsūtīja to ielūgumu, kurš bija, tur varēja pieteikties visu, kur
vēlas.
Tur varēja pieteikties visu, kur vēlas. Bet jāpiesaka, ka zinām laiku iepriek, jo vietu skaits pierobežots.
Tāpēc, kad šī informācija tika atsūtīta no domas priekšsēdētāja ar aicinājumu, viņu pieteikt, kā tāds arī tika izdarīts. Informācija, kur no ministrijas puses tiek izsūtīta iedzīvotājiem, iestādēm, visiem informācijas atvietību, man uzdāms bija saņemušā informācija pieteiktos priekšsēdētāji kā pārstāvi no pašvaldības.
Ja, tāds varbūt jāņem vērā, tas ja deputāti vēlās, jo tādi pasākumi ir vairāk, jā. Varbūt vai izsūta visiem, kuri vēlās, lai piesakās pašu un brauc uz klausās to. Nu, nav jau problēma.
Tas ir ierosinājums cita veida praksē, un tā mēs nu, varam darīt.
Turmāk vienkārši šādi. Turmāk šādi pasākumi ievēlēk informēt deputātus. Nē, tas ir viņu, katra deputāta individuāla vēlēšanās, ja viņš zinās, lai viņš brauc, nebrauc, tā viņa kāda problēma, bet tā kā mēs arī turpmāk aizsūtām deputātiem šos informāciju, ko mums sūta ministrija.
Tā mēs to ņem vērā, bet līdz šim šādu veidu informāciju, principā, vairāk sūtīja kancelē. Informējot deputātus,
jā.
Es vairāk kopējos par publisku jautājumu, un to iesaistīju deputātu un deputātu šos, un man
Tā lūdzu, tad liekam.
Mani jautājumi būtība bija tas, kāpēc deputāti to nezinu. Vai es braukšu vai nebraukšu, tā ir cita lieta. Es pats sazvanīju šodien to ministrijas organizātoru, kas to pasākumu veica, laipni uzaicināja, bet, protams, man pienākums šodien stāvēt šeit. Bet normāli, ja mēs tiešām būtu iebilduši pa īstam pret to pašvaldības reformu šādā formātā, kā tas notiek tagad, mums šo sēdi nevajadzēja noturēt šodien, pārcelt uz citu dienu un šodien visiem deputātiem tur atrasties. To atļauj gan mūsu likums, gan, es domāju, arī intereses mums atļauj. Bet tagad iznāk tā, ka es šorīt klausos par rādio, es sazvanu ministri, bet es kā deputāts nemaz to nezinu.
Rīmes kungs, ņemsim vērā jūs aizrādījumu, turmāk es saku, viss šis šās uzaicinājumi tiks ar jums pārsūtīt, jūs izvērtēt paši brauksiet, nebrauksiet, tā būs katra jūsu indalā darīšana. Tā, lūdzu, tad liek uz balsošu sagatavot vēl jautājums, lūdzu.
Debatēsim.
Debatēsim, jā. Jautājumu nav, lūdzu debats atklājumu. Lūdzu, Rimšu kungs.
Nu, mans sociālais status ir tāds, ka ir pietiekami daudz laika. Es biju piedalījos savā laikā visās iedzīvotājas sapulcēs jau gadiem atpakaļ, dzirdēju ar kādam žēlabainiem stāstiem tika stāstīts, cik būtisks ir šis te plānojuma veids, kā tas ietekmē pat piemēram Kalnciemā, kādas tam bija sekas. Tad, kad sākās šī plānojuma izstrādāšana, atkal tika stāstīts iedzīvotājiem, cik tas ir ļoti būtiski. Es biju no 13 pagastiem 12 pagastos un dzirdēju, kādu tekstu stāsti. Un tajā pašā laikā es biju arī tais publiskās apspriedēs. Un es teikšu tā, ja šādā formātā mēs veicam publiskās apspriedes, tad nav ko brīnīties, ka Jelgavas novadā iedzīvotāji paliek arvien mazāk. Jo ar šādu attieksmi uztvert publiskā apspriedē katru domu, ko izsaka kāds no iedzīvotājiem un konkrēti par vēja ģeneratoriem, ja nemaldos, tā bija Undzēna saimniece, ja šeit lejā zālē, kā viņa tika apveltīta, kā viņa tika pielīdzināta kaut kādam konkurentu firmas pārstāvim vai pretvalstiskam vai pret ekoloģiskam elementam. Un kāpēc tās tādas formas, ka redz, kā tas notiek, kuram ir vēlēšanās vispār tādās publiskās apspriedēs piedalīties. Un tas neprasa ne naudu, ne līdzekļus, attieksmi. Ja stāsta pie tam iedzīvotājiem nepatiesību, ka visu diktē ministrija, ka visu diktē noteikumi, tādā gadījumā nevajag vispār rīkot ne publiskās apspriedes, ne arī mums šeit to sēdēšanu. Ja visu nosaka viens departaments, otrs, trešais. Bet tas tā nav. Es jau te vienreiz teicu un atkārtošu vēlreiz. Es jau vienreiz sazvanīju vecāko referentu tieši par plānojumu jautājumos ministrijā un uzdevu jautājumu. Bet tiešām mēs pa vēja ģeneratoriem esam tik bezspēcīgi, ka tikai tā, kā nosaka ministra kabineta noteikumi. Nu, muļķības. Mēs esam pašvaldība. Kādas noteikumus mēs ieliksim, tā būs. Mēs tikpat labi varam ielikt iekšā noteikumos, ka tiem torņiem jābūt krāsotiem novada krāsās, nevis tur var būt kāda Coca-Cola vai Samsung virsū. To mēs varam noteikt un pirms noteikt. Un tur tas neprasa nekādus ne noteikumu pārkāpšanu, neko. Ja ministrē tiešām liksies, ka mēs kaut ko nedabiski prasām, viņi, protams, neapstiprinās. Bet ja mēs kaut ko neieliksim iekšā, mēs atstājam brīvas rokas uzņēmēm, pareizāk sakot, brīvas kājas ar vienalga, ar kuru atspērt durvis šeit. Un nevajag te stāstīt, ka tagad tur būs kaut kāds tas dienas, tas aizsargās to un tas šito. Nē, mums pašiem jāaizsargā savi iedzīvotāji. Un mēs visu varam ielikt iepriekš, un lai uzņēmējiem, ja nepatīk, lai viņš iet sūdzēties. Un kādi ir uzņēmēji, es redzēju to pašu personāžu, kurš šeit arī prezentē tos Dobels un Tukuma variantu, ja? Kāda ir viņa attieksme, es nezinu, vai jūs ieklausties viņa teiktajā vai ne, ka viņš mums salīdzināja ar slimiem bērniem. Jūs varbūt jūtaties ok, kā slimi bērni, es tāds nejūtos. Es esmu iedzīvotāju pārstāvs. Un ir šāds uzņēmējs, un ir uzņēmējs, kā Amerikas, kurš māk sarunāties ar iedzīvotājiem. Tā kā ir dažādi, bet ja mēs neieliksim noteikumos neko, tad mēs arī papieri attiecīgā brīdī dabūsim. Un vai jūs atbalstiet vai ne, es jau te savus priekšlikumus jau biju iesūtījis tai vienā sēdē, kur viss pa vienam izmet ārā, nu tā ir jūsu darīšana, ja? Bet es šajā gadījumā uzskatu, ka par vēja ģeneratoriem vajadzēja likt iekšā papildus noteikumus un mums nav nekāda vajadzība šodien to pieņemt gala variantu, to mēs visu vēl varam labot. Un nepieseksimies ar ministriju, kas visu diktē. Ministrija pietiekam demokrātiski. Un palasīsim paši, varbūt satversim, ka Latvija ir demokrātiska valsts un suverēnā var pieder tautē. Mēs esam pārstāvīgi. Varbūt cēli skan, bet tas tā ir. Ar nevis dažiem personāžiem, kuri šeit tulko katru noteikumu un katru likumu pēc sava prāta. Jo tā, ka es paklausījos lejā ar kādu tekstu runāju, tur cilvēks, kurš pārstāvē mūsu pašvaldību un ar kādu tekstu runāja Dobelētis uzņēmējs, ar kādu toni. Es gandrīz esmu spies domāt, ka varbūt tas tiek saskaņots teksts. Tā nu tas ir. Un tāpēc domāsim par iedzīvotājiem un aizstāvēsim iedzīvotājus. Un ja iedzīvotāji ir kaut ko lūguši, tad nevajag slēpties arī par tiem parakstiem, kā tad varu izspied tikai šeit. Lai deputāti uzzinātu, ka tādi paraksti ir vāki. Ka iepriekšā reizē, kad mēs nodevam trešajai apspriešanai, nekas netika pieminēts skaidrojušā daļa. Tā mēs cienam iedzīvotāju. Tā, ka mums vajag glābt, cīnīties pret ministriju par pašvaldības reformu, tad mums izrādās, ka iedzīvotājs ir mīļš. Kā mēs varam sagaidīt cieņu no ministrijas, ja mēs paši esam augstprātīgi attiecīgi uz leju. Tā teikt, tu priekšnieks.
Es esmu muļķis.
Ja?
Paldies. Vēl deputies kāds? Loskar.
Es gribēju pateikties darbiniekiem par to, ka viņi iesaistījās sestošo noteikumu izstrādā par to plānojumu, jo tas nav viegls darbs. Un tas ir liels paldies par to. Un es ceru, ka tas darbs negūs vējā saistībā ar politiskajām spēlēm. Jā. Paldies jums.
Paldies. Vēl kāds debās? Tad lūdzu balsojam, sagatavot lēmumu projektu. Neiet Rēmšs kungs?
Rakstiet projektēs un pret.
Par 9 pret 1 atturās 3.
Lūdzu, ieprotokolēt, ka esmu pret kādu trešo plānojumu tikai pret apspriešanas veidu.
Sekretārās, lūdzu, ieprotokolēt. Par pedagogu algām.
Lēmuma projekts par Jelgavas novada pašvaldības pedagogu algas likmēm tika izskatīts apvienotā komitejas sēdē. 15 deputāti balsoja par, tika virzīts apstiprināšanai domas sēdē.
Lūdzu, balsojam. Par 13.
Var, varētu lūdzu pirms jūs paziņot rezultātus. Nu. Jūs jau tā kā varbūt tās pasteidzāties, bet šī jautājuma izskatīšanā es gribēju to izdarīt. Pirms rezultātu paziņošanās jūs tā kā lišķiņ mani pārtraucāt un sanāca savādāk, ka jūs jau paspējat
paziņot. Nav paredzēts.
Rezultātus
nav jūs bija iespēja
paredzēts,
runāt.
Jā, bet es lūdzu, lietas būtība ir tāda. Ka šeit uz doto brīdi tiek pakāpts likums par korupciju, jo domes sēdē mums piedalās divi deputāti, kuri arī skolas direktori, kuri balso pa savām algām. Šajā jautājumā būtu jāiesaistās, gan es paklausījos komitejā, gan arī ļoti cerēju, ka domes sēdē mūsu dargie algotie juristi atgādinās, kolēģiem, ka viņi ir un var pārkāpt likumu par interešu konfliktu, balsojot par saviem atalgojumiem. Tas nenotiek. Kas lūdzu notiek? Mēs algojam cilvēkus, kuri
nespēj
palīdzēt
mums
likumīgi lemt.
Tu liet atbildēs, jūs jāatbūt. Lūdzu, kurš Aldis uz interešu atbildēs?
Šobrīd vai citos jautājumos daudz paziņo, ka viņi nepiedalās, viņš zina, par ko viņš nepiedalās. Es pieņem, ka katrs zina savas tiesības, par ko viņš drīkst balsot, par ko nedrīkst balsot.
Vēl, runājot par komitejas sēdi, ir redzēts uz ekrāna arī kolēģiem, noalgotiem kolēģiem, juristiem, kuri redz, ka balso par. Pieņemsim, es uzskatu, ka mēs virzam šo jautājumu uz domas sēdi, jā. Pieņemsim, ka tur varētu nesanākt vairākums. Mēs virzam, bet domas sēdē mēs pieņēmām lēmumu. Un šeit nedrīkstēja kolēģi balsot. Un es gribēju aicināt pirms jūs paziņot rezultātus, viņus anulēt un darīties likumīgi.
Bet jums atbildi,
jo man kā likuma ievērotājam par pārkāpumu likuma ietvaros korupcijas būtu jāziņo par pārkāpumu, kurš ir noticis.
Nu, bet jums atbildi, ka katrs deputāts pats zina, kurā brīdī viņš drīkst balsot un nedrīkst balsot.
Man jautājums, tad tāds varbūt kāds var atrodēt, a kā tur tiem saimas deputātiem, ka viņi paši nosaka savu algas, kurš tur balsot, tad neviens nevar balsot, tad tā viņa alga
kādā. Lūdzu, Dzintar, lūdzu, vai alga?
Tad, kad balsot, par algām izdrīkst balsot, jūs arī deputāti balsot par savam algām. To izdrīkst darīt, tad, kad konkrēt personu balsot, tad tai konkrētai personai
Da šī momentā viņa varēja vai nevis armīt Raivaru?
Kurā konkrētā, kurš lēmuma projekts?
Nu, tas ir 22. Lēmuma, ne, 21. Lēmuma projekts, kur, kurā, kur ir nosaukt visu skolu direktoru algas.
Tur ir tur, ko konkrēt skolas direktors algi ir konkrēt, piemēram...
Uzvārds tur nominēts, tur mēdz skolu
direktoru. Nav, tik labi ir...
Lūdzu, Ginta, palīdzies.
Viņš var būt, jāmatā var nebūt.
Nāc, Ginta palīgā. Lai Ginta nāk palīgā, izskat.
Tūlīt. Par algas jau arī jūs arī pateicis, mēs nevalsojam par konkrētiem uzvārdiem, mēs balsojam par konkrētiem amatiem konkrētās tīrītas iestādes. Tas, kas šobrīd aivās nākus varbūt iepējā, mēs balsojam no 1. septembra par algām, varbūt 1. septembra, viņš kas nebūšies. Otrs arguments ir tās, ka šeit netiek pieļauts un netiek izvērtēts jautājums kaut kādai kvalitātes atbilstībai, darba rezultātu atbilstībai. Šādā gadījumā tas būtu ļoti korupcijas pasākums, un tad es vērtēju augstāk un pēc kaut ko vairāk. Iepazīstinot ar pedagogu algām, es jūs iepazīstināju, ka pirmkārt mēs visām izglītības iestādēm vadītāju algu nosakojot ministru kabineta noteikumiem mazākās likmes atbilstoši izglītojumu skaitam. Un es jums arī teicu, ka nebija izglītojumu skaits uz to brīdi, kad es komitejas sēdēs jums rādīju šo tabu. Ar iebildi, ka, protams, es atvainojos, ka jums to nāksiet skatīties divreiz, bet pēc 5. septembra, kad tiks apstiprināts jaunais skolēnu skaits, šīs summas varētu mainīties, jo mainīsies uz 30. grupas esošu skolēnu skaits. Tā summa, kas nav klāta pie ministra, kas ir pārsniegt ministru kabineta noteikumu šo minimumu, veidojās no konkrētām pozīcijām, atkarībā nevis no direktora, bet no konkrētās skolas. Vai skolē ir filiāls, vai skolē ir mazā bērnu tās un pirmskolas izglītības grupas, vai skolē ir dienesta viesnīca, vai skolā tiek izvienot profesionālas izglītības programmas. Un apakšā ir tabulas par procentiem, ir sadalījums atbilstoši skolēnu skaitā, cik liela piemaksa ir šai vadītāju likmē, atkarībā no konkrētās pozīcijas. Līdz ar to šeit nav izvēles, ka kādas kaut būtu vairāk vai kādas kaut būtu mazāk. Apsvidināju, protams, kā to deputāti balsoju, es neesmu deputāti, tā ir kāda paša izvēle, un šeit mēs balsojam par novada pedagogu, par novada izglītības iestāžu vadītāju amatu algām, kas ir noteikti pēc ļoti konkrētiem, sārskatīgiem, uzskatāmiem kritērijiem.
Paldies, Ginta. Lūdzu, Armīrībēl, jā?
Būtībā es gribēju tikai pateikt to pašu, ka šajā gadījumā es nekur neredzu šeit savu uzvārdu, un vai tā ir mana alga vai vēl. Nākamā cilvēka alga, tāpēc es uzskatu, ka nepiedalīties šajā balsojumā, kur mans uzvārds nav minēts, man nebūtu nepieciešams.
Man jautājums. Ir, labi, es pieļauju, ka ja Daugavas kundze zina to punktu, kurš aizliec tātad balsot šajā balsojumā, tad lai viņi to pasaka, un es labprāt, kas man jādara, jāatturās vai jābalso pret jautājums?
Lodinē.
Bet te kā es varu nepiedalīties, es sēdē. Nē, es zinu, iespēja ir, bet tas neloģiski iespēja. Es vispār domāju, ka deputātam būtu jābalso vai nu par, vai nu pret atturēties un nepiedalīties, var rīkoties tikai tādi cilvēki, kas nav pārliecināti un baidās pieņemt lēmumus.
Tādas opcijas paredz mūsu okay. iespējas, līdz ar to tātad, ir gadījumi, ka tas
kur ir aprakstīts, ko nozīmē nepiedalīties. Tātad, ja es nepiedalos balsojumā, tas nozīmē, kad es rīkojos nepareizi, jūs esi sēdē, man vajadzētu kaut ko darīt lietas labāk.
Lūdzu, cita, viskādru no. Kolēģi, paglausamies, kolēģi.
Šeit faktiski ir jāšķir divas lietas viena pakete, par ko runā Daugavas kundze, un žēl viņu šīs atšķirības neredz.
Es jums vienkārši gribu pateikt, jo vairāk jūs runājat, jo vairāk jūs sarunāsat.
Daugavas kundze, paglausies, lūdzu, jā.
Tajos gadījumos, protams, kur ir saskatāms šis tieši vai netieši interešu konflikts, tur deputāts, kurš ir iesaistīts šajā lēmumā, vai uz ko šis lēmums, ja šis lēmums ar viņam var radīt potenciāli kaut kāds labums, atvieglojums vai vēl kaut ko, tad viņam būtu jāatvarās. Redīt nav jāpiedalās balsojumā, viņš nepiedalās balsojumā. Bet šajā gadījumā šis ir kolēģiāls lēmums par, kā jau arī pilnīgi pareizi un ļoti precīzi arī Ginta norādīja, tātad tiek balsots par iestāžu vadītāju, izglītības iestāžu vadītāju atalgojumiem. Un pat ja šeit šajā būtu šajā lēmuma projektā pat figurētu arī konkrēto deputātu vārdu un uzvārdu, arī tajā gadījumā šis ir iestāžu vadītāju atalgojumu apstiprināšanu. nevis konkrēto cilvēku, ja balsojam, ja būtu par konkrētu cilvēku, kuram palielināt algu deputātam, tagad palielināt vienam citam, nē. Bet kā jau arī minēja, tātad šeit ir izvērtēts saskaņā ministra kabineta noteikumiem, tas ir objektīvi pierādāms lielums, objektīvs aprēķins, un šeit nav par to diskusiju, šeit nav subjektīvis.
Paldies. Labi, ejam tālāk. Šo jautājumu slēdzam. Nu,
es varētu...
Ir jau nobalsot...
Es gribētu komentēt šo teikumu.
Pēc tam varēs komentēt.
Caunas
kundze.
Tas ir būtiski.
Ir nobalsots. Ejam pie nākšu jautājumu.
Pēc jautājumu gribu izteikties.
Pēc tam varēs pēc sēdes
vēlos izteikt.
Man jāpārtot sēde, ka kundze.
Ja jūs esat nobalsot, varat pārtraukt.
Ejam tālāk pie 22. punkta. Par
Caunas kundze. Es gribētu vērst deputātu uzmanību.
20 minūtes sēdē pārtraukums. 20 minūtes pārtraukums. Nav te bendās. Šie nav bijis, ja? Nu, pārēc, viņi pārēc tevi balso par iestādes, vai ne jau, rītā nākas nebūs, būs pēters. Tas nav vajadzēja, principēt vajag, nu nav, jūs nekabāt, 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 neko.
Tā, un tagad ejam uz šito nevajag, uz šito vajag.
Tā, automātiski.
Tagad? Tā, un tagad skaties. Ziedonis Caune. Par. Mēs pret, tu mūs aicini pret un
pats. Es te tu, es te tu, es tu kopš jūrstiem, es varu atsaukt. Es nāku atsaukt, tā cik būs nes. 20 minūtes.